Коли ми йшли додому, сер Генрі раз у раз заводив про неї мову, і відтоді майже не минає дня, щоб ми хоч ненадовго не зустрілися з братом і сестрою. Сьогодні вони у нас обідають, а вже ведеться розмова про візит до них наступного тижня. Здавалось би, кращого чоловіка для своєї сестри Степлтон не може і бажати. А проте я не раз помічав на його обличчі вираз крайнього незадоволення, коли сер Генрі приділяє їй увагу. Степлтон, безперечно, любить сестру. Його життя без неї буде самотнім, але з його боку було б вершиною егоїзму перешкодити їй зробити таку блискучу партію. І все ж я впевнений, Степлтон не хоче, щоб їхня дружба переросла в кохання, і я вже неодноразово мав можливість переконатися, що він постійно намагається не дати їм залишитися тет-а-тет. До речі, вашу вказівку не дозволяти серові Генрі виходити з дому самому мені буде виконувати складніше, якщо до всіх інших наших труднощів додасться ще й любовна ситуація. Моя присутність швидко перестане бути бажаною тут, якщо я надто неухильно дотримуватимуся вашої вказівки. Днями, точніше в четвер, у нас на ленчі був доктор Мортімер. Він робив розкопки могили в довгій западині і знайшов там череп доісторичної людини, і це сповнює його великою радістю. Другого такого щирого ентузіаста, як він, не знайти. Після ленчу прийшли Степлтони, і придобрий доктор на прохання сера Генрі повів нас усіх у Тисову алею показати, як усе там трапилося тієї фатальної ночі. Ця Тисова алея виявилася довгою і похмурою. Тягнеться вона між двох високих стін підрізаних дерев, а обабіч доріжки вузькою смужкою росте трава. В дальньому її кінці стоїть стара напівзруйнована альтанка. На півдорозі до неї є хвіртка, що веде на пустище, біля якої сер Чарльз струшував попіл з сигари. Хвіртка ця дерев'яна, пофарбована білою фарбою із засувкою. За хвірткою простяглося безкрає пустище. Я згадав про вашу теорію і спробував, застосувавши її, уявити, що саме тут відбулося. Стоячи біля хвіртки, старий джентльмен раптом побачив, як до нього з боку пустища щось наближається, і це щось так його налякало, аж він, утративши голову, кинувся тікати і біг доти, поки не впав мертвий від самого жаху і виснаження. Він тікав довгою, темною, схожою на тунель алеєю. Але від чого? Від якоїсь вівчарки з пустища? Чи від примарного гончака, величезного, чорного, мовчазного? І чи не обійшлося в цій справі без участі людини? А блідий, насторожений Беррімор, може, йому відомо більше, ніж він вважає за потрібне говорити? Суцільний туман і непевність. Проте за всім цим невідступною темною тінню стоїть злочин. Відколи я писав вам востаннє, я познайомився ще з одним сусідом. Його звуть містер Франкленд. Він з Лефтерського замку і живе від нас за 4 милі на південь. Це літній чоловік, червоновидий, сивий і дратівливий. Його пристрасть – британські закони. На різні позови він угатив усі свої статки. Він позивається заради задоволення позиватися. І однаково готовий бути і позивачем, і відповідачем. Отож і не дивно, що для нього такі розваги виявляються надто дорогими. То він заборонить проїжджати і проходити через його володіння і чинить відчайдушний опір парафії, яка домагається у нього скасування цієї заборони. То власними руками зірве чию-небудь хвіртку і оголосить, що там споконвіку була дорога, підштовхуючи у такий спосіб хазяїна подати на нього в суд за порушення меж чужого землеволодіння. Він досконало знає маноріальне і общинне право, застосовуючи свої знання іноді на користь сусіднього села Фернворсі, іноді йому на шкоду. Отож його то урочисто носять на руках вулицями, то піддають символічному спаленню, залежно від його останнього подвигу. Подейкують, ніби зараз у містера Френкленда на руках аж 7 судових процесів, які, очевидно, проковтнуть залишки його статків і вирвуть у нього жало. Отож, у майбутньому він буде зовсім нешкідливий.